Kas ir noticis Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijā? Nu, patiesībā, es teikšu vienkārši, nekāda traģēdija šobrīd nav notikusi. Jo komisijas deputātu vairākums ir atbalstījuši lielāko daļu piedāvāto valdības piedāvāto reformu. Jā, nav atbalstīts pārēja uz sešgadniekiem pārēja pirmajā klasē, bet runa ir šobrīd par to, ka valdībai ir nepieciešams deleģējums, lai ministru kabinets varētu pieņemt pirmskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības standartu. Es ļoti ceru uz valdošās koalīcijas deputātu atbalstu pašu apstiprinātajai valdībai, ka šīs valdības ieceres sekmēsies un gūs risinājumu, jo vasaras laikā mums ir jāpieņem atbilstošie ministru kabineta noteikumi gan par pirmsskolu, gan par pamatskolu, gan par vidusskolu.